ang pagpunta ng paaralan na malayo mula sa tahanan ay maaaring nakakapanghina. Para sa mga estudyante mula sa malayong lupain ng APUI sa South Australia, ito ay maaaring mahulugan ng pakikibagay sa iba't ibang kultura at maging sa isang bagong kapaligiran. Ang estudyante ng Wiltja Boarding School na si Susanna Bostock-Stuart ay orihinal na mula sa Alice Springs sa Northern Territory. Sinabi niya, ang kanyang unang araw sa paaralan sa Adelaide, ilang taon nang nakalipas, ay nakakataranta.
School was really like hectic, confusing because I wasn't used to going to a big school. A lot of corridors, the classrooms that look alike, same area, yeah, it was a bit confusing.
Ang Wiltja ay isang tahanan malayo mula sa tahanan para sa mga batang estudyanteng aboriginal mula sa mga malalayong komunidad. Ang paaralan ay nag-aalok ng suporta para sa mga estudyante tulad ni Susanna at tumutulong na makahanap ng mga pang-edukasyong landas para sa hinaharap. Ngunit iminumungkahi ng data ng pang-estadong pamahalaan ang bilang ng mga batang nasa gulang ng pag-aaral na lumilipat mula sa sentrong Australia patungo sa syudad para sa panandaliang pagbisita ay tumataas. Ipinaliwanag ito ni Vicky Wilson, Manager ng Aboriginal Services sa South Australian Department for Education and Child Development.
A fairly significant shift of families here in South Australia from the Ananul-Pitjantjatjara, Yankunytjatjara lands down here to Adelaide, metropolitan Adelaide, for a number of reasons. Reasons such as some government services that are no longer available. People come down for medical appointments, for health reasons. Also come down to visit family who are already living down here.
Ang ilang bata na sumama sa paglipat kasama ng kanilang mga pamilya ay hindi nagpapatuloy sa pag-aaral habang sila ay malayo sa kanilang tahanan. Sinabi ng Aboriginal Education Worker Sandra Pumani, ang mga gap o pagliliban na ito sa edukasyon ay siyang dahilan ng mga alalahanin dahil ang mga kabataan sa ngayon ang siyang mga magiging leader ng kanyang komunidad sa hinaharap.
I wonder about that, worry about that. It is really important. We have to keep all the kids in school, give them the good education for them to take over our communities in the future.
Ang Walk Along ay isang bagong sinimulang programa na inilunsad ng South Australian Department for Education and Child Development. Sinabi ni Vicky Wilson, nilalayo nito na gawing simple ang proseso ng pansamantalang paglilipat ng mga paaralan, pagsuporta sa mga pamilya sa pamamagitan ng paggabay sa kanila.
So that families who are down here in Adelaide and even families back on community are comfortable about ringing us up and say, look, we're thinking about moving or we're on our way down. Can you support us with getting our children to school?
Sinabi ni Vicky Wilson, ang konsultasyon sa komunidad ay isang mahalagang bahagi ng programa. Si Karina Lester, ang co-manager ng Mobile Language Team sa University of Adelaide at isang kababaihang Ananu. Sinabi niya, ang inisyatiba ay magandang tignan sa papel, ngunit umaasa siya na ang suporta ay mapapaabot sa mga member ng pamilya at sa panlipunang pangangailangan ng mga bata.
It is a big picture, and I think the department needs to be mindful of that. It is about holistics. It's about not only the children's education, but it's about their social and cultural and you know their spiritual well-being as well.